Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok. Podľa opozície je to bankrot Slovenska. Izrael začal sťahovanie z časti Gazy. Podľa premiéra v pásme vojaci zostanú. Biskup František Rábek dostal cenu ministerky kultúry.
Počúvate Infolumen.
Pekný piatkový podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok. Počíta so znížením schodku na 4,1% HDP z tohtoročných odhadovaných 5%. Ak koalícia neschváli ďalší konsolidačný balík, deficit sa v roku 2027 vráti na 5%. Premiér Robert Fico uviedol, že jednomyselné schválenie návrhu rozpočtu je dobrá a pozitívna správa pre Slovensko. Zabezpečí, že verejné financie budú zdravé a pod kontrolou.
Preberali sme deficit, ktorý bol vyšší ako 6%. Môžem preto oznámiť, že sme prijali dnes rozhodnutie, ktoré považujem za rozhodnutie smerujúce správnym smerom. Rozpočet na roky 26, 7 a 8 je rozpočet, ktorý garantuje Slovenskej republike, že nová vláda, ktorá príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať verejné financie v poriadku.
Schválenie rozpočtu a predtým aj konsolidačného balíčka v súčasnej náročnej situácii označil premiér za obrovský úspech.
Čo je pre mňa najpodstatnejšie, že sme to nedali na Francúzov. Kľudne sme mohli povedať, že nebudeme robiť poriadky vo verejných financiách, necháme to tak a nech sa s tým trápi ten, kto po nás príde alebo kto by možno v predčasných alebo nejakých iných voľbách získal podporu.
Robert Fico vyzdvihol, že napriek nutnosti šetriť a konsolidovať pôjde viac peňazí na školstvo aj zdravotníctvo. Opozícia ale schválený rozpočet kritizuje. Podľa PS je ďalším dôkazom, že kabinet namiesto zodpovednej konsolidácie zadlžuje krajinu a ničí jej ekonomický potenciál, hovorí expremiér a poslanec Europarlamentu Ľudovít Ódor.
Táto vláda prebrala verejné financie s deficitom 4,8% z HDP. Potom máme 3 vlny konsolidácie a samo ministerstvo financií priznáva, že po týchto troch vlnách konsolidácie bude deficit v roku 2027, ak neurobíme ďalšie opatrenia, 5,1% HDP. Neviem ako vy, ale mňa v škole učili, že konsolidácia je znižovanie deficitu a keď to pôjde takýmto tempom, tak náš minister financií bude taký večný konsolidátor, že v každom roku prinesie nejaké nepríjemné správy pre ľudí a popri tom v zásade deficit nebude klesať a dlh bude len narastať.
Hnutie Slovensko označilo rozpočet za bankrot Slovenska. Poslanec Julius Jakab hovorí, že na Slovensku nie je nikto, kto by bol spokojný s konsolidáciou alebo s rozpočtom, ktorý schválila vláda.
Nie sú spokojní zamestnávatelia ani zamestnanci, ani živnostníci, ani nezamestnaní. Nie sú spokojní ani rodičia s deťmi, ani matky na materských dovolenkách. Nie sú spokojní ani tí, ktorí riadia mesta a obce na Slovensku. Absolútne nikto. Všetci povedali svoje výhrady a všetci povedali, že nesúhlasia s týmto rozpočtom, pretože táto vláda nedokáže prijať zákony na to, aby šetrili. Dokážu prijať zákony len, aby viac drancovali národ, aby viac drancovali ľudí na Slovensku a zvyšovali im dane.
Po schválení vládou môže parlament o rozpočte rokovať na októbrovej schôdzi, ktorá sa začína na budúci týždeň. No a o rozpočte dnes ešte do poludnia rokovala aj tzv. Tripartita, teda zástupcovia vlády, odborárov a zamestnávateľov. Odborári aj zamestnávateľia návrh kritizovali. Tento rozpočet vychádza aj z tretieho konsolidačného balíčka, voči ktorému majú sociálni partneri výhrady a viaceré opatrenia z neho kritizujú, hovorí prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský.
Republiková únia zamestnávateľov nepodporila zákon o štátnom rozpočte, pretože neobsahuje prakticky žiadne prorastové opatrenia. Pokiaľ nebudeme investovať do budúcnosti, tak my vlastne vyháňame zahraničných investorov a nebudú tu žiadne ďalšie investície, pretože ďalšie zdaňovanie práce sa stáva pre našich podnikateľov už neúnosné a nedokážeme konkurovať v medzinárodnom priestore.
Konfederácia odborových zväzov tiež nepodporila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, keďže vychádza z konsolidačných opatrení, s ktorými nesúhlasí. Tretí balík konsolidácie sa najviac podľa prezidentky KOZ Moniky Uhlerovej dotkne zamestnancov, ktorí zaplatia na týchto opatreniach vyše 800 miliónov eur. Rovnako zaplatia viac aj na nulovej valorizácii platov štátnych a verejných pracovníkov.
Nevylučujem ďalšie protestné aktivity. Aj po včerajšej diskusii v rámci Konfederácie odborových zväzov, kde sa stretli všetci predstavitelia našich odborových zväzov, je všeobecne nálada priaznivo naklonená k ďalším protestným aktivitám aj v rámci regiónov, a či už celoslovenského charakteru, alebo potom protestné aktivity aj v rámci regiónov a významných miest na Slovensku.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka dodal, že aktuálne je viditeľné oveľa väčšie šetrenie na strane príjmov štátu ako výdavkov.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady Richard Raši vidí priestor na vystúpenie predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana na parlamentnej schôdzi, ktorá sa má začať na budúci týždeň. Upozornil však na to, že je treba súhlas parlamentu. Fiačan potvrdil, že listom požiadal parlament o možnosť vystúpiť aj v pléne. Znepokojuje ho nečinnosť parlamentu vo veci vyhlásenia voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Minister obrany Robert Kaliňák po rokovaní vlády potvrdil, že hudobník Oskar Róža je jeho poradcom. Má podľa neho štandardný poradcovský plat. Róža by sa mal podľa jeho slov venovať vojenskej hudbe ozbrojených síl. Kaliňák v súvislosti s Rožovým verejným vystupovaním vyhlásil, že je na čase, aby mu vysvetlil, že už je reprezentantom ministerstva obrany. Novým členom rady STVR sa stal Juraj Štafa. Na základe výberového konania a odporúčania výberovej komisie ho do funkcie dnes vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Rada STVR fungovala v neúplnom zložení v dôsledku úmrtia dovtedajšieho predsedu Jozefa Krošláka na začiatku júla. Na Slovensku chce vzniknúť nová politická strana Právo na pravdu. Ministerstvo vnútra odovzdala vyše 20 000 podpisov, teda dostatočný počet na registráciu. Stojí za ňou právnik a podnikateľ Zoroslav Kolár. Na Slovensku chýbajú vakcíny, rovnako aj termíny na očkovanie. Takisto chýba osvetová kampaň o benefitoch očkovania. Predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko preto vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby spustil očkovaciu kampaň. Vláda podľa nich nie je pripravená na chrípkové obdobie. Podľa poslanca Oskara Dvořáka za situáciu môže neschopnosť ministra a šírenie dezinformácií.
Je to teda už jasné, že vírusová sezóna začína, vstúpajú nám aj prípady covidu. Za chvíľku tu budeme mať teda v plnom prúde rozbehnutú aj samotnú vírusovú chrípkovú sezónu. No a ja musím konštatovať, že minister Šaško a vláda opäť ďalší rok nie sú na toto predvídateľné obdobie pripravení. A prečo nie sme pripravení ako Slovenská republika, alebo prečo vláda nie je pripravená? No v prvom rade je to opätovne zlý manažment očkovania. Dneska už vidíme zase, že sú problémy s počtami niektorých vakcín. Hovoríme napríklad o rôznych chrípkových vakcínach, o vakcínach na čierny kašel. Vidíme, že už sú problémy s termínami. Po druhé, vidíme, že nie je tu žiadna osveta, žiadna kampaň.
Minister Kamil Šaško ale tvrdí, že na Slovensku je dostatok vakcín. Nové dávky nosových vakcín proti chrípke, ktoré aktuálne chýbajú, budú dovezené v nasledujúcich týždňoch.
Každý, kto sa či už v rámci povinného očkovania alebo dobrovoľného očkovania má záujem zaočkovať, tak týchto vakcín je dostatok.
Minister tiež informoval, že od začiatku roka rezort zdravotníctva povolil 5 očkovacích kampaní, ktoré prebiehajú.
Cirkvi.
Martina Šimkovičová odovzdala včera ceny ministerky kultúry za rok 2024. Medzi laureátmi bol aj apoštolský administrátor ordinariátu František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska, ktorý si prevzal ocenenie za dlhodobý a celoživotný prínos v oblasti kultúry. Ocenenie mu bolo udelené za prepájanie kresťanstva, kultúry, umenia a vedy, ako aj za koordinovanie rokov kresťanskej kultúry, autorstvo literárnych diel a prekladateľskú činnosť. Prešove dnes odštartovalo európske sčítanie ľudí bez domova. Do terénu vyrazili desiatky dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci s mestom Prešov a nadáciou Dedo pomáhajú zmapovať rozsah bytovej núdze a získať presné dáta o ľuďoch bez strechy nad hlavou. Získané údaje poslúžia mestu aj odborníkom pri lepšom plánovaní služieb a bývania pre ľudí v krízovej situácii, vysvetľuje Alena Vachnová z nadácie Dedo.
Počas dňa aj vo večerných hodinách asi 90 dobrovoľníkov prejde počas dňa 15 lokalít, počas večera 7 lokalít, kde predpokladáme, že sa vyskytujú ľudia, ktorí zažívajú bezdomovstvo alebo bytovú núdzu v tomto meste a vyplnia s ľuďmi dobrovoľný a anonymný dotazník, ktorým budeme zisťovať, aké potreby ľudia, ktorí sú v bytovej núdzi, majú, zhruba v akom veku sú, ako dlho trvá ich bezdomovstvo, a na základe týchto dát, ktoré budú následne spracované Katolíckou univerzitou v Lvene, ktorá organizuje toto sčítanie v októbri naprieč 35 európskymi mestami, tak tieto dáta budú použité na to, aby následne mesto Prešov mohlo zareagovať politikami, ktoré vlastne budú ukončovať alebo vlastne napomáhať ľuďom ukončiť ich bezdomovectvo.
Mesto Prešov je podľa primátora Františka Oľhu otvorené všetkým inovatívnym riešeniam, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov a pomáhajú ľuďom v núdzi.
Je to dôležité. Bez dát vždy sú to len v podstate nejaké jednotlivé anonymné veci, nejaké príbehy, ktoré možno na sociálnych sieťach sú, ale reálny pohľad na to, ako rozsiahla je tá situácia, získame až čítaním, a hlavne je to dôležité aj do budúcna, aby sme vedeli nastaviť sociálne politiky a vedeli reagovať na túto situáciu, či už nastavovaním v rámci budúceho programového obdobia, v rámci investícií mesta, v rámci nadväzovania partnerstiev napríklad s grécko-katolíckou charitou a s ostatnými inštitúciami na území mesta, ktoré pomáhajú pri riešení aj tejto problematiky.
V Slovanskom národnom múzeu otvorili výstavu Podsta Bergogliovi, ktorá je venovaná pamiatke pápeža Františka a myšlienke jubilejného roka. Výstava prináša 10 diel kňaza a maliara Martina Šafárika a 7 diel akademického sochára a medailéra Mariana Polonského. Pozrel si ju aj Boris Kolár.
Projekt prináša tiché, duchovné a vizuálne silné posolstvo o viere, nádeji a človeku, ktoré nadväzuje na hodnoty jubilejného roku nádeje. Kurátorkou výstavy Podsta Bergogliovi je Alena Piatrová, historička umenia z Historického múzea Slovenského národného múzea.
Ústredným motivom tejto výstavy je brána. Obidvaja autori v svojej tvorbe najnovšej reflektujú symbol jubilejného roka.
Podľa slov Aleny Piatrovej, aj keď Martin Šafárik nepracuje s tradičnými kresťanskými motívmi, ako ich poznáme z dejín umenia alebo kresťanskou ikonografiou, napriek tomu jeho tvorba náboženská.
Martin Šafárik vo svojich olejomalbách a asamblážach pomocou hry svetla a tieňa nás vovádza do takého, som povedala, mystéria prechodu bránou, kde sa tak zahráva s týmto motívom.
Kňaz Martin Šafárik nechcel, aby o takej osobnosti, ako bol svätý otec František, platilo zíde z očí, zíde z mysle, ale chcel aj takýmto výtvarným spôsobom poukázať a pripomenúť si jeho osobnosť.
Táto výstava, to je našou ambíciou aj s Marianom Polonským, je práve zameraná k tomu, aby sme vyrušili ľudí z nostalgie, aby sme vyrušili ľudí zo všednosti a dali im impuls k tomu, aby si položili tú najdôležitejšiu otázku, quo vadis homine quo, kam kráčaš človek, kam.
Výstavu môžu záujemcovia v priestoroch Slovenského národného múzea navštíviť do 31. októbra.
Včera sme si pripomenuli deň samizdatu. Ústav pamäti národa a občianske združenie samizdat.sk pri tejto príležitosti zorganizovali seminár zameraný na to, ako sa samizdaty distribuovali. 12 osobností z tejto štruktúry bolo ocenených pamätnou medailou Ústavu pamäti národa, informuje Ľudovít Malík.
Deň samizdatu je na Slovensku pamätným dňom a pripomíname si ho každoročne 12. októbra. Tento rok je to už 10. raz a koho si ním pripomíname, nám vysvetlil predseda Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš.
Mužov a ženy, ktorí vytvárali, distribuovali, tlačili samizdatu literatúru, teda literatúru, ktorá nebola povolená.
Pre tento deň sa každoročne organizuje odborný seminár. Tento rok bol zameraný na tému distribúcie samizdatov. Aká bola najčastejšia cesta samizdatov z tlačenia? kačiarne do rúk čitateľa nám priblížil vedecký pracovník UPN Patrik Dubovský.
Takým frekventovanejším teda boli alebo spôsob, ktorý vymyslelo spoločenstvo Fatima. To znamená, tam sa distribuovali samizdaty vlastne z tlačiarne, respektíve tých centrálnych skladov najmä v Bratislave, ale aj na ďalších miestach Slovenska cez najmä vysokoškolských študentov.
Terézia Rončáková z Katolíckej univerzity na seminári predstavila málo známy samizdat Emanuel od tvorcov z Černovej.
Emanuel vychádzal v rokoch 70 a 71, vyšlo ho 6 alebo 8 čísel a bol to vlastne taký súkromný, vo veľmi malinkom náklade vydávaný samizdat dvoch mladých 20-24 ročných chlapcov, dá sa povedať, taký umelecký, kde oni publikovali vlastne básne prózy, prekladové básne prózy autorov, ktorí vtedy neboli práve celkom povolení, plus trošku texty s takým spoločenským a náboženským podtónom a šírili to viac menej súkromne medzi svojimi kamarátmi, rodinou.
Seminár vyvrcholil udelením pamätnej medaily Ústavu pamäti národa 12 osobnostiam, ktoré sa podieľali na distribúcii samizdatov počas totality.
Pápež Leo XIV. Dnes prijal na osobnej audiencii apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Nicolu Girasoliho. V programe dnešných audiencií boli aj kardináli Tagle, Fernández, ako aj vedenie biskupskej konferencie Spojených štátov amerických.
Zahraničné spravodajstvo.
Nositeľkou Nobelovej ceny za mier na rok 2025 je venezuelská opozičná politička Maria Corina Machadová, oznámil to norský Nobelov výbor. 55-ročná Machadová bola podľa výboru ocenená za neunávnu prácu pri presadzovaní demokratických práv venezuelského ľudu a za boj za dosiahnutie spravodlivého a mierového prechodu od diktatúry k demokracii, doplňa Lucia Pálešová.
Mária Corina Machadová v októbri 2023 zvíťazila v opozičných primárkach na kandidátku do prezidentských volieb, ktoré sa mali konať v polovici roka 2024. Avšak najvyšší súd potvrdil predchádzajúce rozhodnutie volebných orgánov, že Machadová sa nesmie uchádzať o žiadnu volenú funkciu nasledujúcich 15 rokov za aktívnu podporu Juana Guaidóa, ktorý podľa opozície zvíťazil v prezidentských voľbách z roku 2018. V sporných voľbách napokon oficiálne zvíťazil úradujúci líder krajiny Nicolás Maduro. Nobelov výbor teraz vyzdvihol skutočnosť, že 58-ročná Machadová sa stala zjednocujúcou postavou v kedysi rozdelenej politickej opozícii vo Venezuele. Napriek tomu, že sa musela v uplynulom období pred štátnymi orgánmi skrývať, rozhodla sa zostať v krajine, čo je voľba, ktorá podľa výboru inšpirovala milióny ľudí. Machadová v posledných mesiacoch veľmi obmedzila svoje aktivity na verejnosti a zo svojej tými priaznivcami aj so svetom komunikuje hlavne prostredníctvom sociálnej siete. Média informovali o jej verejnom vystúpení vo Venezuele naposledy tento rok v januári. Pri tejto príležitosti bola podľa svojho tímu krátko zadržaná. Podľa niektorých médií teraz žije v ilegalite. Keď vlani dostala od Európskeho parlamentu Sacharovovú cenu za slobodu myslenia, prevzala ju jej dcéra. Norský Nobelov výbor ocenil Venezuelanku po opakovaných verejných vyhláseniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, že si Nobelovú cenu za mier zaslúži on, čo zdôvodňoval svojimi úspechmi pri ukončení vojen vo svete. Bielý dom ocenenie Machadovej označil za politické s tým, že cenu mal dostať Trump.
Izraelská armáda oznámila, že dohoda o prímeri v palestínskom pásme Gazy nadobudla platnosť dnes na poludne. V rámci nej sa jednotky izraelskej armády začali sťahovať na dohodnutú líniu. Ide o ich čiastočný presun, po ktorom Izrael bude mať kontrolu nad asi polovicou územia pásma Gazy, väčšinou mimo mestských oblastí. Situáciu priblíži Jozef Pikula.
Izraelský kabinet v noci schválil dohodu o zabezpečení prepustenia všetkých rukojemníkov a prímeri v Gaze. Podľa agentúry Reuters vláda ratifikovaním prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas umožnila pozastavenie nepriateľských akcií v Gaze do 24 hodín a prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze živých i mŕtvych do ďalších 72 hodín po uplynutí tohto času. V rámci dohody o prímeri sa jednotky izraelskej armády začali dnes aj sťahovať na dohodnutú líniu. Ide o ich čiastočný presun, po ktorom Izrael bude mať kontrolu nad asi polovicou územia pásma Gazy, väčšinou mimo mestských oblastí. oblastí. V súčasnosti sa odhaduje, že tento krok bude dokončený v nedeľu alebo pondelok. Po ňom bude nasledovať prepustenie 1950 palestínskych väzňov väznených v Izraeli. Medzičasom izraelský armádny rozhlas informoval, že v rámci dohody o prímerí bude prepustených 11 väzňov hlásiacich sa k Hamasu. Hamasom spravovaná civilná obrana vyzvala obyvateľov, aby sa vyhli oblastiam, kde stále pôsobí izraelská armáda, najmä okraju mesta Gaza. Svedkovia pre CNN hlásili ostreľovanie v mestských častiach Gazy Sabra a Tal al-Hawa. BBC požiadala o komentár izraelskú armádu, ktorá uviedla, že sa hláseniami zaoberá. Premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že izraelskí vojaci zostanú v pásme Gazy, aby prinútili Hamas vzdať sa zbraní. Izraelský premiér dodal, že izraelskí rukojemníci z pásma sa v najbližších dňoch vrátia domov.
Americký prezident Donald Trump do Izraela zrejme pricestuje až v pondelok a nie v nedeľu, ako sa pôvodne očakávalo. Pôjde o krátku návštevu, počas ktorej vystúpi s prejavom v izraelskom parlamente. Tam sa stretne aj s rukojemníkmi, ktorý má v najbližších dňoch prepustiť militantné hnutie Hamas. Trumpa na návštevu Izraela pozval premiér Benjamin Netanyahu. Slovensko prejavilo záujem o organizáciu samitu hlav štátov neformálnej skupiny Arajolos v roku 2028. V estonskom Taline to po pracovnom obede oznámil prezident Peter Pellegrini. Počas samitu tiež vyhlásil, že Slovensko musí byť súčasťou múru proti dronom. Žiadna krajina východného krídla podľa jeho slov nemôže byť z tohto projektu vynechaná.
Východné krídlo musí byť chránené ako celok, nemôže tam byť nejaká pauza alebo diera. A samozrejme, že chceme využiť aj poznatky a skúsenosti Ukrajiny, pretože zdá sa, že namiesto drahých a extrémne nedostupných zariadení technických by sme mohli využiť v celku cenovo prístupné riešenia ukrajinských výrobcov týchto systémov, ktoré by mohli pomôcť minimálne tej detekcii možného prechodu dronov na naše územie. Potom samozrejme už druhá časť je potom likvidácia alebo zostrelenie takéhoto dronu, ale áno, aj to bude téma, o ktorej chceme hovoriť.
Peter Pellegrini na samite rokoval aj o témach týkajúcich sa problematiky umelej inteligencie. Slovensko by podľa jeho slov bolo v budúcnosti dobrým miestom pre AI gigafabriky.
Krátko zo sveta.
Rusko pri nočnom útoku na Ukrajinu vyslalo viac než 30 rakiet a 450 dronov. Ich terčom sa stala predovšetkým energetická infraštruktúra. Oznámil to dnes ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zranených je podľa neho vyše 20 ľudí po celej krajine. Ruské ministerstvo obrany priznalo, že v noci podniklo rozsiahly útok na ukrajinské energetické zariadenia. Zdôvodnilo ho tým, že tieto objekty zásobujú elektrinou ukrajinský vojenský priemyselný komplex. Nad infraštruktúrou v Česku, predovšetkým však nad vojenskými objektmi, lietajú cudzie drony. Potvrdila to česká armáda s tým, že je pripravená ich zachytiť a zneškodniť. Hovorkyňa generálneho štábu odmietla špecifikovať, nad ktorými objektmi armáda drony zaznamenala, keďže ide podľa nej o utajovanú informáciu. Japonská strana Komeito oznámila svoj odchod z vládnej koalície, ktorú dlhé roky tvorila s liberálno-demokratickou stranou novej predsedníčky Sanae Takajčihovej. Strany spolupracovali 26 rokov, a to aj keď neboli pri moci. Liberálno-demokratická strana sa podľa japonských médií teraz bude musieť pokúsiť nadviazať spoluprácu s opozičnými stranami, aby v parlamente zabezpečila schválenie Takajčihovej do funkcie premiérky. Peruánsky parlament odvolal Dinu Boluarteovú z funkcie prezidentky. Tento návrh v hlasovaní schválilo všetkých 122 prítomných poslancov, ktorí tak ukončili prezidentkino funkčné obdobie. Hlavným argumentom bola jej trvalá morálna neschopnosť plniť povinnosti vyplývajúce z úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom. Slovenskú futbalovú reprezentáciu dnes čaká prvý z októbrových zápasov prípravy na majstrovstvá sveta 2026. Zverenci trénera Francesca Calzonu sa predstavia v Severnom Írsku. Sokolov trápia početné absencie a preto sa musia podľa kormidelníka sústrediť výlučne na seba. Severní Íri neprehrali doma takmer 2 roky. Ich slabinou sú však štandardné situácie, hovorí útočník Ondrej Duda.
Myslím, že tá tímovosť je tá najdôležitejšia sila našej reprezentácie.
reprezentácie nás všetkých, lebo samozrejme máme skvelé individuality, ale ako som povedal, aj veľa hráčov chýba, takže aj chýbalo proti Nemecku, aj tak sme sa dokázali zomknúť a zvládnuť ten zápas. Takže my bez toho, aby sme boli tímoví a kompaktní, nemyslím si, že budeme krajina, ktorá bude vyhrávať zápasmi individualitmi, takže alebo nejakou individuálnou kvalitou. My budeme musieť byť stále tímoví a stále kompaktní, lebo bez toho to nepôjde.
Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia dnes v Belfaste definitívne bez Davida Hanska. Obranca Atletika Madrid zostal nakoniec v Španielsku pri svojej manželke, ktorá v týchto hodinách očakáva narodenie ich druhého dieťaťa. Do tréningu sa už naopak začal zapájať zranený krídelník Ivan Šránc. Českí futbaloví reprezentanti remizovali vo včerajšom šlágri európskej kvalifikácie majstrovstiev sveta v Prahe s Chorvátskom 0-0. Balkánci stratili prvé body v L skupine, zostali však na čele tabulky o skóre pred Čechmi, pričom majú zápas k dobru. V prvom vzájomnom dueli v Osijeku Chorváti zvíťazili 5-1. Dáni zvíťazili v C skupine na neutrálnej pôde v Maďarsku nad Bieloruskom presvedčivo 6-0 a udržali si post lídra tabulky. Škóti otočili zápas s Gréckom a vyhrali 3-1. Hokejová typ Sportliga dnes pokračuje 10. kolom. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Banská Bystrica v 16. minúte prvej tretiny vyhráva nad Spiskou Novou Vsou 1-0 a Žilina remizuje s Košicami 0-0. O 18. hodine ešte Poprad privíta Zvolen, Prešov bude hostiť Nitru, Trenčín Michalovce a o 18.30 sa stretne Slovan Bratislava s Liptovským Mikulášom. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel k víťazstvu Montrealu na ľade Detroitu 5-1 v nočnom zápase NHL. V 38. minúte sa presadil v presilovke a završil skóre duelu, ktorý znamenal pre Canadiens prvé víťazstvo v sezóne. Obrancovia Šimon Nemec z New Jersey a Erik Černák z Tampa Bay sa nezapísali do kanadského bodovania. Ich týmy prehrali. Hráči Calgary bez slovenského útočníka Martina Pospíšila aj Samuela Honzeka prehrali na ľade Vancouveru 1-5. Basketbalistky Piešťanských Čajok zaznamenali vo svojom prvom vystúpení v E-skupine Európskeho pohára prehru. Na palubovke rumunského Rapidu Bukurešť sa skončil zápas výsledkom 51-69, hovorí tréner Jankovič.
Mrzí ma, že sme nezvládli tento prvý zápas, hlavne mám mrzí zranenie Indii, ktoré vlastne dá sa povedať dosť ovplyvnilo ten náš výkon, ale myslím, že ešte sme v tej prvej štvrte, respektíve v tom prvom počase sme bojovali a nie som veľmi spokojný s tým, čo sme predviedli hlavne v druhom počase a na útočnej polke. Dá sa povedať, že 69 bodov vonku inkasovať nie je zase až tak katastrofálne, ale dať 51 bodov v Eurocupe asi ťažko budeme vyhrávať pri takejto produkcii, takže určite máme na čom pracovať, musíme byť viac agresívni do koša, musíme tie svoje šance premieňať.
Slovenská tenistkára Tereza Mihálíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000. V čínskom Wuhane vo štvrťfinále zdolali Slovenku Rebeku Šramkovú a Češku Lindu Noskovú 7-5, 2-6 a 10-5.
Počasie.
Víkendové počasie nebude veľmi slnečné, ale teploty zajtra podľa Petra Jurčoviča pôjdu až k 20.
V noci ešte stále bude veľa oblakov, ešte tá oblačnosť celkom neodišla, ale potom cez deň tak je šanca, že sa postupne bude oblačnosť zmenšovať. Je možné, že to bude až popoludní a že to bude oblačnosť odchádzať z nášho územia ako z Polska, Moravy až zase niekde na juh, do Maďarska, ďalej smerom na Balkán. Takže rátame s tým, že ešte stále sme v teplom vzduchu. Aj pri zmenšení oblačnosti nehrozí, že by boli nejaké mrazy. Čiže na severe by to malo byť asi tak 4, 5, 6 stupňov na juhu aj nad 10. A potom cez deň, v sobotu, predpokladám, že to pôjde aspoň na 19 stupňov. V podstate niečo podobné, ako to máme v súčasnosti, aj v predchádzajúcich dňoch, aj dnes, aj zajtra. Takže 19 stupňov je celkom slušné, aj keď nie je až také pekné počasie. Ale vietor nebude príjemný. No, na východe síce môže byť spočiatku aj bez vetre, ale na hrebeňoch Tatier to normálne až výchrica a na západe územia predpokladám, že nárazy tu môžu byť tak 40-50 km za hodinu, takže aj ten vietor bude trošku nepríjemný.
Po 20. hodine ste pozvaní na večeru u Slováka a po nej aj do jazzového klubu s Robom Raganom. Príjemné počúvanie a pekný večer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.